Yhteistyössä Designmuseo. Muotoilua kaikille, kaupungin sydämessä Korkeavuoren kadulla. Näyttelyitä, työpajoja ja kohtaamisia. Alle 18-vuotiaat aina ilmaiseksi sisään. Designmuseo.fi.
Camp Garden. Muodin, luonnonkosmetiikan, kirjojen ja herkkujen puutarha Camp Galleriassa. Toinen kerros.
Puistot ja muut viheralueet parantavat asukkaiden terveyttä, fyysistä kuntoa, sosiaalista vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä. Ne parantavat ilman ja veden laatua, vaimentavat melua, lieventävät sään ääriilmeiden vaikutuksia ja saavat kuolleisuudenkin laskemaan. Vaikutukset vaan tehostuvat, jos saa itse hoitaa istutuksia tai kasvimaata. Miksi emme siis asu viidakossa tai ainakin vehreässä kasveja, istuslaatikoita ja viherkattoja pursuavassa kaupungissa? Tämä on Helsinki Design Weekly.
Minä olen Iida Kukkapuro.
Minä olen Anni Korkman.
Ja tänään meillä on vieraina suunnittelijastailisti Kirsikka Simberi. Moi.
Hei.
Ja Helsingin kaupungin viherylläpidosta vastaava tiimipäällikkö Katriina Arrakoski. Tervetuloa.
Kiitos.
Kevään, nyt tuntuu, että on niin kuin kevätvalo on lisääntynyt ja sitten alkaa semmoiset kaikki kukka- ja puutarha-asiat lisääntyä, kun tulppanit on tullut kukkakauppoihin ja ylipäätään niin kuin tulee semmoinen toivo, että kyllä tämä tästä taas rupeaa vihertää ja kesä on tulossa. Missä vaiheessa on nyt niin kuin työt, kaupungin suunnitelmat, kaupungin puistojen suhteen? Mitä nyt tapahtuu, kun vielä mikään ei kasva eikä ylläpitoa vielä tavallaan tehdä? Vai tehdäänkö, Katriina?
No, ylläpito pyörii oikeastaan koko vuoden ympäri, riippuen vuoden ajasta tai talvesta, niin kuin tässä tapauksessa on kovin leutotalvi, niin sitten vaan toimenpiteet muuttuu tai tehdään jotain kalusteiden korjausta, maalausta, huoltoa, tämmöistä. Mutta sitten toi, missä vaiheessa suunnitelmat on, niin toi suunnitteluprosessihan on sen verran pitkä kaupungilla aina, että istutusten hankintaa ajatellen, niin ne suunnitelmat on jo tehty tietysti ensi kesää varten. Että sitten eletään aina vähän niin kuin vuosia eteenpäin kasvien suhteen.
Missä vuodessa nyt eletään? Tai mitä nyt suunnitellaan?
Kuinka kyllä menee varmaan vuodelle siis suunnitellaan varmasti vuodelle 2021 ja toki vielä varmaan viimeistellään ensi kesänkin istutuksia, mutta suurin piirtein aina vuosi eteenpäin.
Kirsikka, sinäkin olet puutarhuri. Missä vaiheessa sun suunnitelmat menee?
Mä oon tosi amatööripuutarhuri, mutta innokas sellainen kyllä. No ehkä nyt on semmoista, että voi suunnitella, että mitä tilais ja jotain siemeniä ja tollaista. Mä oon innostunut nyt myös siemenestä kasvattamaan, koska havaitsin, että se on tosi edullista.
Aivan.
Ja sitten niitä kaikki nettikauppoja, missä myydään siemeniä, niin on tosi paljon. Ja niiden katalogeiden selaaminen on tosi hauskaa. Niin nyt mä oon tehnyt vähän sitä.
Mahtavaa. Sä oot kirjoittanut sun Musla-mediassa paljon tästä puutarhurointiharrastuksesta. Niin mitä sä ajattelisit, että se on erityisesti tuonut sun elämään?
No tosi paljon. Puutarha niin kuin harrastuksena on mun mielestä tosi kasvattava, että se kasvattaa kärsivällisyyttä ja sitten ylipäätään vaan sellaista tietoisuutta. Mutta ehkä hauskinta on se niin kuin missä tahansa muussakin harrastuksessa varmaan, että musta tuntuu, että maailmasta tulee tosi paljon mielenkiintoisempi paikka, kun syventyy johonkin aiheeseen. Että nykyään vaikka meillä on mun puolison kanssa sellainen harrastus, että me kävellään Helsingissä ja käydään katsomassa puistoja ja arvioidaan niiden niin kuin istutuksia. Ja mä haluaisin sanoa sulle, että siis Helsingin puistothan näyttää ihan mielettömän hienolta nykyään.
Mahtavaa.
On ihan sairaan hienoja istutuksia. Mulla on silleen lempi niin kuin penkkejä ja sitten mulla on muutenkin kysymyksiä sulle kohta. Esimerkiksi koskien daalioita, että säilyttekö ne vai onko joko kesä uudet?
Uudet.
Oh, mihin ne menee ne juurakot?
Siis pois.
Voiko niihin ilmoittautua, koska mä siis ihastelin varsinkin viime kesänä.
Aika lähettää kompostia teille.
Niin, koska siis jokuhan käy nostamassa ne ja oli ihan mielettömän hienoja, isoja sellaisia vaaleita. Varsinkin siinä talvipuutarhan vieressä on ihan sairaan hieno se iso penkki.
Niin on.
Niin mä mietin, että mihin ne daaliat ovat menneet.
Oi, se on varmaan se Café Olé, mikä on myös mun absoluuttinen suosikkidaalia.
Joo, joo, se valtava sellainen. Joo.
Se on kuin semmoinen ruokalauta sen kokoinen.
No ensi kesänä, jos niitä tulee, niin mä oon kyllä siellä päivystämässä, että jos niitä saa, mutta vastatakseni sun kysymykseen, Anni, niin myös ehkä siis silleen tuommoinen niin kuin matkailu ja tuommoinen on tosi hauskaa, että jos menee johonkin uuteen kaupunkiin, niin me katsotaan nykyään, että mitä puistoja siellä on ja millaisia puutarhamahdollisuuksia. Mulla on ylhäällä tosi paljon vaikka Briteissä semmoisia puutarhoja, vanhoja puutarhoja, mihin me haluttaisiin matkustaa ja ollaan mietitty tämmöistä junamatkaa siellä, että se kyllä elävöittää.
Ihanaa. Sä mainitsit nyt Kirsikka Tärppinä nuo daaliat. Olisiko Katriinalla joku sellainen suosikki penkki tai puisto Helsingissä?
Mulle varmaan on siis niin kuin kaikki merenrantaan liittyvät alueet, koska se meri on Helsingissä semmoinen elementti taas, mikä toisissa kaupungeissa ei ole. Ja se muovaa sitten taas luontoa ihan omaksensa. Mutta sitten esimerkiksi idässähän on Aarrepuisto, joka on valtavan hauska ja jännä paikka siellä vähän puoliksi piilossa. Oletko käynyt siellä muuten, Kirsikka? No, sun kannattaa käydä siellä.
Mikä Aarrepuisto
on? Aarrepuisto?
Niin, mitä siellä on?
No, se on siis se on semmoiseen pikkusen niin kuin, ikään kuin uomamaiseen alueeseen, kerrostaloalueen välille jäävä puistoalue, joka on peruskorjattu. Siellä menee vesiuoma, mikä tekee siitä sit vielä monimuotoisemman. Niin kuin, ja siellä on polveilevaa maastoa ja veden virtaus ja kasvillisuus on rikas ja muuten, että mun mielestä se on viehättävä semmoinen yksityiskohta siellä idässä.
Sanotko, että se on Kontulassa?
Joo.
Mahtava vinkki, menovinkki.
Onko sulla idea joku menovinkki?
Puistoista.
Koska mä voisin odotella suositella ainakin Alppiruusupuistoa, joka on silleen ihan, siis sehän on ihan käsittämätön paikka. Mä etenkin vasta viime kesänä pääsin käymään siellä ekaa kertaa. Ja sitten, mä en tiedä jostain urbaanilegenda, mutta Eiran kukkapuisto. Niin ainakin silloin, kun mä olin pieni, niin oli tämmöinen urbaanilegenda, että Eiran sairaalassa oli ollut oikein sairaana joku vanha nainen, joka oli testamentannut omaisuutensa Helsingin kaupungille tämän yhden puiston ylläpitoon, jonka takia se Eiran kukkapuisto on todella loistelias ja jotenkin upeasti hoidettu. Onko tällainen mahdollista? Voiko tällaista tehdä? Koska musta on niin kaunis tarina, että mä kerron sen totuutena, mutta onko se?
Apua. Nyt mun täytyy sanoa, että mä en kyllä tiedä, mä en pysty mitenkään vahvistamaan, mutta meillähän on testamenttilahjoituksia, niin kuin talvipuutarha esimerkiksi. Et kaikille kansalle avoimena ja ilmaisena pidettävä alue. Et voi hyvinkin olla, että siellä on jotain, mutta en kyllä pysty valitettavasti vahvistamaan.
No, se on kaunis tarina ja se on kaunis puisto, varmaan monelle kuulijalle tuttu. Suosittelen käymään ja tuoksuttelemaan.
Pidetään legendaa. Pidetään sitä legendaa ja pidetään sitä legendaa yllä.
Kyllä.
Mun kyllä lempipaikat, täytyy sanoa sen lisäksi, että kaikki, tai ylipäätään nyt viheralueet, just mä koen ne tosi tärkeänä, niin mä kyllä rakastan esimerkiksi vaikka sitä niin kuin Lammassaaren kaisikkoa, eli en mitään varsinaisen rakennettua puistoa, vaan semmoisia niin kuin just kosteikkoja ja vähän jotain silleen no se ei mikään joutuma-alue, mutta semmoisia, niin kuin, mitkä on silleen vähän epämääräisiä. Ja mä en tiedä, onko Helsingissä oikeastaan sellaisia puistoja, mutta vaikka esimerkiksi Lontoossa on aika paljon semmoisia puistoja, jotka on vähän silleen, että niitä ei huoleta niin hyvin, jolloin se on sellainen sekamelska sitä, että siellä on sammaloituneita kiviä ja vähän semmoista, että luonto ottaa valtaan ja sitten on jotain vanhoja kasveja, jotka menestyy siinä. Että semmoisia vähän niin kuin luonnon ja ihmisen hybridipuistoja. Mutta onko jotain sellaista, tuleeko mieleen jotain vinkkiä? Onko Helsingissä on sellaista, mikä jos niin, te huolette niin hienosti ja ylläpidätte?
Tai ehkä te näette niin kuin vaan niitä. Tosi hyvä kuulla, että siis ne on hyvässä kunnossa, niin kuin pitääkin olla, mutta että mihin sä viittaat, niin on toi Ecology Park-tyyppinen, että tämmöinen ekologinen ajattelu ehkä tässä rakennettujenkin puistojen osalta tulee enemmän esille, mikä on siis niin kuin Helsingissäkin myös meillä tapetilla, että millä lailla me paitsi pidetään yllä näitä historiallisia puistoja tai sitten näitä arvokkaita rakennettuja puistoja, mutta myöskin siis lisätään tätä luonnon monimuotoisuutta sitten eri keinoin, eli mennään vähän tämmöiseen sekamelskaisempaan, mutta sekin voi olla sillä tavalla hallittua ja suunniteltua sekamelskaa, kuitenkin kun puhutaan, että ihmiset liikkuu siellä ja viihtyy.
Niin, ja täytyy varmasti olla niin kuin turvallista ja sellaiset perusasiat kunnossa. No, tämä johdattaakin meitä kysymykseen, josta heräsi paljon ajatuksia, kun nythän yksi iso puisto Helsinkiin on syntynyt tuonne Jätkäsaareen. Oletteko käyneet jo siellä?
Mä en ole käynyt.
Sen sinne Jätkäsaaren keskellä on se uusi pitkä puisto, joka on aika niin kuin, jotenkin näyttää sellaiselta, että siinä tapahtuu paljon, että siinä on paljon vaihtelua ja eri jotenkin laisia muotoja ja siellä on mäkiä, niin kuin, jotka on rakennettu ja näin. Mutta se onkin puisto, jonka sisällä on kaikenlaista, että se on vähän kuin joku monitoimipuisto, koska siellä on maan alla asioita ja siellä on jotain pelastusteita. Eli mitä vaikutuksia sillä on itse puistoon, jos puisto ei olekin vain luonnontilainen joku puisto, missä on ihan kuin maahan istutettu kasveja, vaan siinä, niin kuin, siinä tapahtuu paljon. Ja onko tämä sellainen, miten tiivistyvä kaupunki niin jatkossakin kehittyy, että jos uusia puistoja tehdään?
No kyllä se on niin, että kun maa on kallista, niin halutaan siis mahdollisimman tarkkaan käyttää joka ikinen neliö. Ja kyllä tietysti näissä uusissa kaupungin osissa, missä vielä ollaan niin kuin mereltä otettu tilaa kaupunkirakentamiseen, niin puistoissa se on tietysti vaikuttanut siihen, että ne on ihan absoluuttisesti 100-prosenttisesti rakennettuja, että siellä ei niin kuin varsinaisesti eloperäistä ole ollut aikaisemmin, ja nehän on niin kuin me on ruvettu kutsumaan tosiaan tämmöiseksi multifunctional, siis missä on, että se ei ole pelkästään enää niin kuin, ei voi ajatella, että se on pelkkää virkistyskäyttöä, vaan siellä on siis valtavasti teknistä toimintaa maan alla, ja siellä on pelastusreitit, jotka edellyttää tiettyjä tilavarauksia sitten pois puistosta, mitä asukkaat saattaa ihmetellä jotain suunnitteluratkaisua, että miksi tässä on näin leveä joku tila ja muuta. Mutta kyllä mun mielestä siellä on hyvin onnistuttu sitten taas just tässä Hyvän toivon puistossa niin kuin näillä pinnanmuotoiluilla ja muilla sitä vaihteluvuutta ja kasvivalinnoilla ja muilla, niin että siitä varmasti kasvaa kiva puisto. Aikaahan se vie.
Niin, toikin on kiinnostava kysymys toi just, että miten voidaan tehdä, että se ei tapahdu kerralla se puisto, eikä varmaan puutarhakaan.
Ei, ja siis toi mitä sä sanoit englantilaisista, niin hehän ovat mestareita sellaisessa, että joku tilanne tavallaan puutarha näyttää niin kuin yhtä aikaa vanhalta ja luonnontilaiselta, mutta sitten se vaatiikin oikeasti tosi paljon hoitamista ja tavallaan, että autetaan tiettyjä asioita kasvamaan ja sitten eliminoidaan toiset, mutta että sehän sellainen niin kuin kauneuden tavallaan kannustaminen, että miten sä niin kuin että ei näytä liian uudelta, että mä ainakin itse tykkään, mitä vanhemmalta näyttää, niin sehän on tosi hieno ja ihana. Ja monet kasvit paranee vanhetessaan, että kaikki vanhat perennathan on paljon suurempia kuin uudet.
Joo, tää oli itse asiassa kiinnostavaa. Mä oon miettinyt, meillä on sellainen yksi peltoplantti, mihin mä haluaisin istuttaa jonkun tämmöisen mini-harrastelija-arboreettumin, niin mä oon ruvettu sitä suunnittelemaan, ja mä tutkin tammien istuttamista tammenterhosta, koska se on just kustannustehokas tapa ehkä, jos ne menestyy, en tiedä, mutta verrattuna taimien ostamiseen siis. Ja sitten luin vaan, että kannattaa ottaa mahdollisimman vanhasta tammesta ne terhot, että niistä puista tulee niin kuin mahdollisesti parempi laatus, ja sitten sen lisäksi eri tammista, että siellä on niin kuin monia ikään kuin monta eri perimää sitten siinä istutuksessa, ja tämä oli sellainen se, mitä itse en ole niin tähän aiheeseen ylipäätään harjaantunut, niin en ole tullut ajatelleeksi, mutta nimenomaan vanhat kasvit on myös sitten jotenkin kestävämpiä, ja ne on niin kuin jo koulittu kestämään säitä ja muuta.
Me haastateltiin vuosi sitten Helsinki Design Weeklissä leikkimiseen tarkoitettujen ympäristöjen suunnittelijaa, maisema-arkkitehti Pia Kuusiniemi, ja se kertoi, että lapsille paras leikkipaikka on esimerkiksi koulun pihalla, mutta sitten usein näissä tulee aina vastaan raha. Sen keskustelun voi muuten kuulla podcastina meidän arkistoista Spotifyssa ja Apple Podcastissa. Sen jakson nimi on Ohjaako ympäristö lapsen leikkiä. Mutta mikä puistoissa maksaa? Mikä
on anteeksi, mä korjaan, että paras leikkipaikka, jos tehdään koulupihalle, niin on siis, että jos se on metsä, niin se on tavallaan joku luontainen luonnon ympäristö on niin kuin tavallaan lapselle. Niin. Lapsen mielikuvitusta ruokkivin, että se pitää olla, tai mitä luonnontilaisempi, niin ehkä sitä parempi. Mutta harvoinhan koulupihat on niin kuin, että ne olisi vaikka vaan metsää tai jotain.
Mitä mä sanon? Okei, totta.
Sä unohdit sanoa metsä, entä?
Hyvä muistutus. Metsä olisi paras koulun pian todellisuus. Okei, no mutta mikä niissä puistoissa maksaa? Entä puutarhanhoidossa ylipäänsä, Katriina?
Siis puiston ylläpidossako?
No. Kaikki. Kasvit niin siis, ja hoitaminen. Pihutöiden korjaaminen.
Se on ihan totta. Niin, siis, ilkivalta maksaa aika paljon Helsingille ja kaupungille ylipäätään ottaa. Et sitä ei niinku ajatella, että jos tuolla poltetaan syväsäiliö, roskis tai leikkivälineitä. Siis leikkivälineet tehdään aika paljon ilkivaltaa samoin kuin roskiksille penkeille. Et se on aina pois sitten siitä muusta hyvästä, mitä voisi tehdä. Mutta kyllähän tämmöiseen, Helsingissä on kuitenkin pinta-alallisesti aika paljon, yli 900 hehtaaria rakennettuja puistoja, niin kyllä se maksaa jo pelkästään, että ne pidetään puhtaana roskien, roskahuolto tai jätehuolto, ja sitten kasvillisuuden hoito yleensä kaupunkialueella. Ajatellaan katupuiden hoitoa, niin saattaa olla tiealueella sit hoitamassa ratikoiden joukossa ja muiden, niin se on niinku työturvallisuuskysymyskin jo, että miten siellä voi toimia. Et itse kasvillisuuden hoito, jos ajatellaan kotipuutarhaa, niin kuin sun sun kirsikkapestiä, niin siellähän se on taas ehkä enemmän just sitä semmoista, että sä voit nautiskellen tehdä sitä ilman aikataulua.
Niin, jos malttaa. Se on ehkä se suurin, niin kun, että mitä on oppinut tässä, niin kärsivällisyys, että en mä koskaan ajatellut, että mä olisin ihminen, joka on silleen, että et ihanaa, että tämä pioni ehkä kukkii jo 2 vuoden päästä, ja että se tavallaan riittää se niin kun odotus. Ja sitten kun se tapahtuu, niin sit sitä silleen ihmetellään, että nyt tämä kukka on tullut tähän. Mutta joo, siellä ei ehkä maksa samanlainen tihutyöt, paitsi sitten tietenkin, jos eläimet tulee. Et mä mietin sitä, että ikinä en ole. Tai siis mä oon aina ollut tosi eläinrakas, mutta nykyään niin kuin puput ja peurat on mun mielestä kyllä sillä, että tosi ärsyttäviä. Jos niitä tekee pihalla, niin aina heittelee niitä jollain omenoilla ja on silleen pois täältä.
Pitää ehkä siis jatkaa puutarharrastus johtaisekin metsästysharrastukseen ja kohti jotakin omavaraisuutta.
Kyllä niin, se on varmaan sellainen primitiivinen reaktio sitten tulee sitten takaisin elämään.
Kyllä, että se on minun porkkanoitani. Kaupungissa on otettu käyttöön osallistava budjetointi nyt Hesassa.
Joo.
Ja se oli se joku 4,5 miljoonaa euroa, mitä sai niin kuin kaupunkilaiset ehdottaa, että mihin niitä rahoja suunnattaisiin. Aika moni niistä hankkeista just suuntautui just puistoihin ja viheralueihin. Ja,
niin kuin ihana kuulla, koska mä äänestin niitä ainakin ihan niin sormet verillä.
Niin mäkin, plus joo, just noita niin kuin oman lähialueen tavan paikkoja, että nehän ne kokee läheisimmäksi. Mut millainen viesti se oli tavallaan teille kaupungille, että sinne ehkä halutaan budjetoida lisää rahaa?
No ehkä toi se, että asukkaat on kiinnostuneet viheralueita kohtaan tai ylipäätään ottaen niin kuin tähän vihreään liittyen, ei sinänsä ole yllätys, koska se vaan on, kun se on pehmeä arvo kaupungissa, niin se koetaan hirvittävän tärkeäksi, vaikka se sitten jää ehkä toisinaan muiden arvojen jalkoihin. Mutta tämä budjetointi, osallistuva budjetointi, niin kuin lopputulokset vasta niin kuin avautuu meille, koska se oli aika hektinen se prosessi, kun siihen tuli yllättävän paljon niitä ja sitten taas koko tämän prosessin eteenpäin vieminen oli yksi episodi. Mutta nyt kun niitä on ruvennut miettimään, niin onhan se ihan mielettömän hienoa, että helsinkiläiset kokee nämä alueensa tärkeiksi ja haluaa olla siinä mukana itse tekemässä ja kehittämässä niitä.
Jatketaan ihan hetken kuluttua puutarhamaailmoissa.
Ja täällä on Design Puutarha, Helsinki Design Weekly. Studiossa ovat Iida Kukkapuro, minä Anni Korkman ja Kirsikka Simper ja Katriina Arrakoski. Puhutaanko vähän puutarhan hoidon työvälineistä? Suomen onko se vanhin yritys Fiskars tekee työkaluja puutarhanhoitoon ja on nyt myös tehnyt tällaisen kapsulevaatemalliston urbaaneille puutarhoille, jonka suunnitteli Maria Korkeila. Fiskars on määritellyt ihan strategiassaan, että heidän kaikkien toimiensa tavoitteena on lisätä onnellisuutta. Ja että niiden kohderyhmä on aina tällaiset garden enthusiast, niin kuin puutarhurin hoidosta innostuneet. Te taidatte olla kohderyhmää ja Kirsikka, sulla taitaa olla yhteistyökin Fiskarsin kanssa. Niin mikä merkitys työkaluilla on näissä ylläpidossa? Esimerkiksi kaupungin puistoissa.
Siis on, siis huonoilla välineillä on hirveä tehdä töitä, on se sitten mikä tahansa väline. Mutta kaupungilla tietenkin ne on siis ammattikäyttöön tarkoitettuja välineitä. On löydistä mitä tahansa.
Onko ne erilaisia ammattikäyttöön? Tai mitä eroa siinä on niin kuin harrastelijan välineisiin?
Mä en puhu nyt mistään pelkästään jostain sekatööreistä tai oksasaksista, vaan ihan siitä koko variaatiosta, siis alkaen sekatööristä ja päätyen johonkin.
Mikä on sekatööri?
Siis saksi. Tämä, millä sä leikkelet se kädessä se pienin saksi mahdollinen, missä on ne käyrät, yleensä käyrä.
Sekatööri. Mahtava sana.
Kaikki voi mennä googlaamaan.
Kuulostaa
mikä
ammattinimikkeeltä. Designin sekatööri.
Siihen kannattaa panostaa. Se on ärsyttävä leikata pensasta tai kasvia, jos sulla on tylsät sakset ja se nirhii vaan ja repii sen itse asiassa. Niin siihen kannattaa panostaa.
Se on kyllä totta. Tämä oli musta tosi kiinnostavaa, tämä, niin kuin, tavallaan, että tuommoinen firma, joka tekee niin kuin nimenomaan tämmöisiä hardwarea, tai siis tämmöisiä niin kuin työkaluja puutarhaan, niin ne on lähtenyt jotenkin tuohon onnellisuusteemaan, sen takia jotenkin tähän myöskin tartuttiin, että vaikka kyseessä on tuommoinen niin kuin K-rautamaailma, niin sitten siellä on se onnellisuus, eli just se pehmeä arvo, mistä tuossa aikaisemmin puhuttiin. Mutta,
ja hyvä työväline, että kyllä lisää onnellisuutta puutarhassa, just toi mitä sä sanoit. Että,
niin mä olin just kysymässä
että,
tätä.
Se, että miten ne toimii. Mulla ei ole mitään siis jatkuvaa yhteistyötä, mutta mä oon saanut kyllä Fiskarsilta jotain työvälineitä ja sit vaan tykännyt niistä tosi tosi paljon. Mulle ei makseta tuntemisesta, mutta vaikka sellainen uusi asia kuin, että jos siis meillä on kesämökki Kemiön saarella ja siellä on vanhoja hedelmäpuita. Ja sitten kun me opiskeltiin tätä, että miten hedelmäpuita hoidetaan ja kun niitä pitää aina leikata niitä oksia, niin mä en ole mikään sellainen kauhean niin kuin, kuulostaa kamalalta, mutta en mitenkään super paljon nauti fyysisestä työstä. Tai silleen, että jotenkin mä uuvun helposti ja olen ihan silleen, oh, olipa raskasta. Mutta niin sitten se on ihanaa, että vaikka Fiskarsin, niillä on sellainen oksasaha, missä on sellainen lerppu se sahaosa, niin sillä on ihan sairaan hyvä oikeasti leikata niitä. Niin sitten tavallaan se myös mahdollistaa sen, että mä pystyn tekemään sitä, koska mä tiedän, että multa jäisi tekemättä ne asiat, jos ne työvälineet ei toimisi. Ja sama toi, mikä se oli, mä unohdin jo sen.
Sekatööri.
Niin se on kyllä, mä oon kutsunut niitä vaan silleen saksiksi.
Hyvin se on toiminut varmaan niinkin.
Mutta että ne on kanssa silleen niin suosikki. Siis ihan vaan siinäkin, että jos leikkaa kotona jotain ruusujen varsia, niin se on ihanaa, että ne on niinku helpot.
Ja se täytyy korostaa tosiaan, että tämä ei ole mikään mainos, vaan me vaan niinku miettii sitä, että se on niinku myöskin mielenkiintoinen, tai että on kehitetty niin hyvät nuo työkalut, että se on jotenkin ilmiselvää, että melkein puhuu just silleen, vähän niin kuin, että ne Fiskars-Jorast sakset on niin kuin silleen, että jos miettii sakset, niin ne on ne sakset, jotka tulee mieleen, että se tavallaan on semmoinen vähän niin kuin työkalujen monopoli myös mielessä, mutta ne on tosi hyviä, että ei siinä niin kuin.
Ja myös ulkomailla, mä oon nähnyt monessa matkoilla usein Fiskarsin juttuja, ja sit suuri idolini Monty Don käyttää myös Fiskarsin oksasaksia, olen nähnyt hänen ohjelmassaan.
Mutta kuka on niinku niiden, tai onko teille, mitkä muut on yhtä tuollaista puutarhatyökalujen eliittiä, missä on niinku paras työkalusuunnittelu ja toteutus? Tuleeko teille mieleen muita, jotta tämä ei mene ihan mahdottomaksi Fiskars-ylistykseksi?
Apua. Onhan
mistä
niitä.
Mistä kaupunki hankkii työkalut?
Siis nyt tuli liian paha kysymys. Mä tiedän aina, siis kun mä itse edustan juurikin tätä pöydän toisella puolella olevaa paperin siirtelijää, tai en mä voi näin itsestäni ehkä sanoa, mutta että en itse ole kentällä töissä, niin en kyllä pysty sanoa, mitä merkkejä niin kuin Helsingin kaupungilla on ja mistä ne hankkii tuolla Staran puolella, mutta että on absoluuttisesti on siis ammattikäyttöön suunniteltuja muitakin kuin sitten Fiskars.
Mutta onko sulla oma puutarha?
On.
Millainen?
Mulla on siis rivitalon etu- ja takapiha ja mä palvon siellä juurikin tätä daalia.
Ne on siis siellä sun pihalla. Mä arvasin.
Salapoliisi selvitti.
Mä oon alkanut ymmärtää ihmisiä, jotka sekoo kukista, koska tää Dahlia Cafe Ole on mulle semmoinen, että mä en ollut ikinä tajunnut, että kasvi voi olla siis noin täydellinen niin kuin sen kukka on. Kun sitä tuijottaa, niin että miten on jalostettu tämmöinen virheetön, tai sitten se näyttää.
Voitteko te vähän kuvailla nyt tätä, koska mä en ole nähnyt vielä sitä kuvaa, jonka mä kyllä tämän heti kohta googlaan ja laitetaan tuonne meidän someen, että se kuva löytyy sieltä, mutta
se on sellainen persikan värinen, tosi muhkea, pallomainen, vähän niin kuin jos olisi sellainen täysin avautunut pioni, mutta jonka lehdet ei ole lituskat, vaan enemmän sellaiset sisäänpäin kääntynyt sellaiseksi rullaksi.
Joo, ja ehjä, että siinä ei ole niinku sahalaitaisuutta yhtään, vaan ne on tosi graafiset, jos katsoo niitä, että se on äärettömän. Ja sitten kun siinä tulee just tämä puutarhas mun mielestä niinku keskeinen asiahan, tai puutarhas tai niinku kasveja kun kasvattaa, niin siis aika on määräävä tekijä. Sä et voi hirveästi sitä niinku hallita, paitsi jossain kasvihuonetuotannossa tietenkin sä pystyt niinku nopeuttamaan ehkä jotain lannoitteilla ja valolla, mutta sitten kun ollaan tuolla ulkona, niin sun on nöyrästi niinku odotettava ja sitten kun se tapahtuu, se mitä sä oot odottanut, niin se on aikamoinen niinku spektaakkeli sitten oikeasti, niin kun tuijottaa sitä kukkaa, että nyt se avautuu ja se on näin jäätävän suuri.
Sitten se on mahtavaa, kun meilläkin me ei asuta siellä kesämökillä, mutta esimerkiksi kun pionit avautuvat, niin me niinku mennään sinne odottamaan sitä. Ja sitten kun näyttää siltä, että onko se nyt avautumassa tänä viikonloppuna vai ensi viikonloppuna, mitä jos se on oikein keskellä viikkoa ja me tullaan takaisin ja on satanut ja sitten se on mennyt, niin se on niin kuin, se kuuluu siihen harrastukseen myös se tavallaan sen tuotannon ihailu, että se ei ole pelkkää työtä.
Joo, kyllä.
Ja parhaimmillaan ne julkiset istukset tarjoaa tätä just kaupunkilaisille. Että mulla ei ole sitä omaa penkkiä meidän äiti kovasti puutarhuroi landella, mutta sitten kaupungissa mullakin on muutama sellainen spotti, josta viime kesällä ainakin Lauttasaaressa liikenneympyrässä on ihan fantastiset sellaiset jättipytyt, missä me ollaan seurattu. Ja ne istutukset ja se jotenkin luovuus ja ilo, joka niiden kukkien valinnassa näkyy, niin se todella niin kuin ilahduttaa ja niin kuin antaa paljon päiviin. No miten sitten mun kaltaiset kaupunkilaiset, joilla ei ole omaa puutarhaa, niin miten voi saada kädet multaan? Miten mä pääsen saksimaan ja ihailemaan ja osallistumaan? Tuleeko teille jotain vinkkejä mieleen?
No me laitettiin viime vuonna, mä asutan siis Töölössä, ja Töölössä on yhdellä kadulla siinä tuossa on kansallismuseon takana, niin me ollaan vuosia ihasteltu, kun joku laittaa siihen aina tästä ruusuistutukset. Ja me epäillään, että ne on ne samat ruusut vuodesta toiseen, mutta sitten talveksi viedään jonnekin suojaan. Ja siinä on monta eri lajiketta. Ja ne on tosi ihanat, että siinä on kastelukannu, missä lukee, että voit kastella ruusujani tai jotain. Niin sitten tästä inspiroituneena me laitettiin myös meidän taloyhtiön niin kuin oven viereen ruusuistutukset. Ja se oli tosi kiva, oli ihana istuttaa ne siihen. Ja sitten joku me laitettiin niitä, niin vastakkaisesta talosta siellä oli joku mummeli ikkunassa ja sitten hän huusi, että oh, nyt jo niin ihana niin kun seurata tätä teidän istutusta ja että voi kun tulee kauniit. Ja sitten monta kertaa siihenkin on pysähtynyt ihmiset niin kun juttelemaan siitä ja nyt ne on vintillä niin kun talven ajan tavallaan talvehtimassa. Niin aika paljon pystyy istuttaa ihan vaan tuossa niin kun 30-senttiseen ruukkuun hovelle tai mitä vaan.
Joo, siis tämä on hauska kuunnella tätä tai käydä keskustelua, kun mä just tulin sieltä Jyväskylän viherpäiviltä, jotka tänäänkin jatkuvat kyllä, mutta siellä oli eilen toi Britanniasta toi professori Nigel Dunnett ja hän juuri piti luennon tämmöisestä kokemusperäisestä, että miksi niin kuin, että meidän pitäisi enemmän todella just toi oma kokemus siitä, että kun, ja se perustuu usein siihen, niin kuin, että joku kukkii, on se sitten puu tai pensas tai perenna, kun ne kukkii, niin siinä ihminen kokee semmoisen jonkun jäätävän tunteen, siis semmoisen tosi voimakkaan, niin kuin jos tämä rouva sieltä ikkunasta sanoi, että hän haluaa, että niin kuin mahtavaa, että jos ajatellaan Töölöä ja siellä on sitten oven pielessä sit ruusuja, niin sehän ei ole kauhean suuri kooltaan se istutus, mutta se merkittävyys sitten yhdelle ihmiselle voi olla tosi iso, niin kuin nyt tässä tapauksessa, että se on, kukaton tai vihreä on kyllä niin kuin merkittävä juttu.
No jos ajatellaan, että puutarhasta huolehtiminen on ympäristöstä huolehtimista, niin voisiko sanoa, että se helpottaa ilmastoahdistukseen?
No ei se mulla kyllä ole helpottanut, jos mä nyt olen jo rehellinen. Se tuntuu tosi mitättömältä, mutta ehkä jonkinlainen, niin kuin, että jotain voi tehdä, siis silleen, että se rauhoittaa mieltä muuten. Ja sitten kyllä me vaikka pohditaan semmoista, että me mellään valitaan kasveja, joissa perhoset ja mehiläiset viihtyy, mutta kyllä ilmastoahdistusta kannan silti sydämessäni valitettavasti.
Niin, siis mun mielestä toi pitää laittaa silleen niin kuin jotenkin osiin aina, että ilmastoahdistus on iso, laaja asia ja se on tietysti aina subjektiivinen kokemus, mutta että sitten taas se, että nauttii siitä silloin, on se sitten puutarhan hoito tai puistossa kävely, niin saa oikeutetusti nauttia siitä, mikä on ympärillä, että ei kannata kaikesta ahdistua.
Ja sitten kyllä mä ajattelen silleen, että jos niin kuin mahdollisimman moni alkaisi hoitaa puutarhaa ja haluaisi olla mahdollisimman paljon luonnossa, niin kyllä se ihan varmasti vaikuttaa vaikka siihen, että alat se myös kierrättämään ja valitsemaan niin kuin muuten semmoisia jotenkin ympäristölle hyviä valintoja, että mikä tahansa semmoinen niin kuin luonnonläheisyydessä oleminen varmasti sillä tavalla auttaa, mutta ehkä niin kuin henkilökohtaisella tasolla, niin mä en ajattele, että mä oon nyt tehnyt sillä jotain suurta. Ja sitten myös niin kuin tietenkin, että jos harrastaa puutarhanhoitoa, niin sit se on ehkä parempi harrastus kuin joku muu kuluttava harrastus, vaikka shoppailu.
Niin mä ainakin ajattelen, että just toi ehkä se ei välttämättä helpota sitä kokonaisahdistusta, mutta se fiilis just kun sä niin kuin toimit sen ikään kuin luonnon ehdoilla ja tarkkailet säätä ja tarkkailet just ehkä sitä. Musta oli ihana, mitä sä kuvasit sitä, että odottaa, että milloin pionit kukkii, että yrittää ajoittaa jotenkin sen niin, että pääsis todistamaan sitä. Ja sitten se just vaatii sitä, että pitää seurata jotakin sääennustuksia ja jotenkin lukea sitä, että missä vaiheessa luonto menee. Niin se on varmaan semmoinen asia, mikä just on silloin se kokonaisvaikutus, niin kuin sanoit, että se...
Ja ehkä just kun kaikki vaikuttaa kaikkeen, että mä ajattelen myös, että ehkä iso syy siihen, minkä takia olemme niin kuin siinä tilanteessa, kun ollaan, on se, että ihmisillä on koko ajan enemmän ja enemmän kiire. Ja ehkä ainakin itse tunnistan sen, että jos on tosi stressaantunut ja paljon kaikkea tehtävää, niin silloin tekee myös ehkä huonompia valintoja itsensä ja ympäristön kannalta helpommin. Että sitten kaikki tommoset rauhoittavat, maadottavat, hitaat harrastukset, mä uskon, että tekisi kaikille tosi hyvää. Että mitä enemmän sä joudut silleen odottamaan, että joku yksi kukka aukeaa ja käytät aikaa siihen ja tavallaan oot läsnä silleen siinä omassa elämässä, niin ehkä sitä vähemmän tekee silleen sellaisia hätiköityjä, turhia päätöksiä ja ajattelee, että mä en nyt vaikka ehdi kierrättää näitä asioita, kun mulla on niin kiire.
Toi on tosi hyvä, kun me tuossa nimittäin just tämä aikamäärä että, ja malttaa, että pitää olla malttia, niin tuossa katsottiin niin kuin yleisten alueiden, eli kadut ja puistot, niin omaisuuden arvoa näin niin kuin laskettiin. Ja katujen osaltahan siis se alue on arvokkaimmillaan silloin, kun se on valmistunut. Ja siitä lähtee arvon lasku, koska se kuluu ja koko ajan siitä eteenpäin, mutta sitten puistoissa se on käänteinen. Että tavallaan siitä, kun se on valmistunut se puisto, niin sen arvohan nousee sitä mukaan sitten, kun kasvit kasvaa ja erityisesti puiden osalta sitten 30 vuoden päästä voidaan puhua, että nyt alkaa olla puut jo jonkun kokoisia. Mm. Että sitten meillä on niinku kaksi tämmöistä merkittävää kaupunkirakennetta, josta toisen arvo lähtee laskuun heti valmistumisesta ja toisen taas sitten nousee ajan myötä. Ja siinä se juuri tämä aikaperspektiivi pitää ymmärtää, että kasvit vaatii aikaa, että sitten se tulee se elämys sieltä jossain vaiheessa.
Tähän ajatukseen, ikävä kyllä me joudutaan mennä eteenpäin, mutta tähän ajatukseen, että kaikki niin kuin puutarhan hoitaminen ja puistojen hoitaminen on kuin laittaisi rahaa yhteiseen tosi hyvään pankkiin, joka tekee vain eettisiä sijoituksia, niin voidaan ehkä lopettaa. Kiitos tosi paljon Kirsikka ja Katriina, kun pääsitte vieraksemme tänään.
Kiitos.
Kiitos teille.
Kuuntelet Helsinki Design Weekliä. Täällä Kukkis ja Korkkis, eli siis Ida ja Anni. Pakko vielä sanoa, että nyt on mahdollisuus saada pikku oma puutarha kotiin. Nimittäin tuolla Camp Gardenissa on nyt sellainen näyttely, missä on tällaisia miniatyyrimetsiä, joka on siis sellainen lasipurkki, jonka sisällä on niin kuin suomalaista metsää ja se on suljettu ekosysteemi. Eli se on laitettu sinne purkkiin, siellä on just oikea määrä vettä, sitten se purkki laitetaan kiinni ja sitten siellä tapahtuu se, mitä tapahtuu maapallolla ilmakehän sisällä, mutta vaan purkissa.
Eli kyse on siis System Greenhandin minipuutarhasta.
Joo, ja ne tehdään käsityöllä työlässä, mikä on musta hauska pieni detalji.
Vau, wow, toi on hyvä duuni.
Niin kyllä, mutta siellä on jo arvonta nyt, jos voi myös voittaa tämmöisen siellä Camp Gardenin Instagramissa. Ja lauantaina ylipäätään koko siellä paikassa on tosi paljon kaikenlaisia puutarha-aiheisia asioita. Siellä on muun muassa hyötykasviyhdistyksen pop-up, mistä voi ostaa niitä siemeniä, mistä Kirsikka puhui. Ja tämä kukkainstallaatioita voi tehdä ja on joogaa ja vaikka sun mitä. Että jos puutarha alkoi nyt kutkuttaa, niin siellä...
Sinne voi mennä gardeniin.
Siellä voi puutarhassa olla puutarhana. Puutarha. No joo. Puutarha. Tämä tarkoittaa testiä ja tällä viikolla meillä on poikkeuksellinen upea tilanne, kun olemme onnistuneet ulkoistamaan testin teolliselle muotoilijalle, tutkija-opettaja Ilkka Kettuselle, joka on tullut meille tänne vieraksi studioon. Tervetuloa Ilkka.
Kiitos.
Mahtavaa saada testiasiantuntija Helsinki Design Weekly.
Sä asut tai työskentelet Kuopiossa Savon ja tuolla muotoilu... Samoni ammattikorkeakoulun muotoilun yliopettajana ja siellä Kuopiossa olet suorittanut testi, jota me ei voitu Annin kanssa tehdä täällä Helsingissä tämän talven olemattomuuden johdosta. Eli testissä on talvikengät ja tämmöiset kitka-nasta-kengät. Ja sopii hyvin myös tähän puistoteemaan, koska sehän on kysymys juurikin puistokäytävillä liikkumisesta. Sä oot tosiaankin testannut 3 paria kenkiä. Aloitetaan siitä, että kerro, että mitkä kengät oli sun testissä mukana ja miten juurikin sattui olemaan ne 3?
No mulla oli suomalaiset, ruotsalaiset ja amerikkalaiset kengät.
Tämä kuulostaa vitsin alulta, mutta tämä on totta.
Joo, eli suomalaiset sievin kitkapohjakengät. Ja sitten mulla, jotka mä ostin, ja sitten mulla oli entuudestaan nämä ruotsalaiset icepackit. Ja sitten kun ostin vielä kolmanneksi nämä Merrellin amerikkalaiset kitkapohjakengät sitten, niin sitten mä huomasin, että mulla onkin kolmet talvikengät yhtä aikaa ja pystyin sitten tekemään tämmöisen subjektiivisen käyttötestin.
Mutta täysin aukottoman ja luotettavan, eikö niin?
No ainakin minun näkökulmasta, että löytyi selkeitä eroja, että suomalainen sievin kenki oli kenkä, jota mä olin katsellut jo niin kuin vuosia ja joka on aika arvokas. Ja sitten se oli alennusmyynnissä, että nyt mä ostan nuo, mitä mä oon katsellut pitkään, niin se oli sitten tavaton pettymys, kun se ei niin kuin niitä minun odotuksia täyttänytkään. Ja sitten ne oli jo menossa roskiin, tai ne myöhemmin meni sitten Punaisen Ristin konttiin, mutta ostin sitten nämä amerikkalaiset kengät, ja ne taas sitten tuntui sen pettymyksen jälkeen tosi hyviltä. Niin.
No millaisia kokemuksia sulla oli tästä testaamisesta? Se kuulosti ajoittaa vähän vaaralliselta, jos sä olit kaatunutkin.
No joo, se oli viimeinen tikki, kun mä näillä suomalaisilla kengillä sitten Sokoksen edessä niin kun astuin epätasaiseen kohtaan ja nyrjäytin nilkaa ja kaaduin siinä nöyryyttävästi ja loukkasin nilkkani ja sitten sulloin lunta sinne kenkään ja sitten, että nyt nämä saa lähteä. Mutta Kuopiossa on ollut tosi hyvät testikelit, että se on ollut koko ajan sillä lailla, lunta on ollut ja jäätä ja plussa ja miinuksen molemmin puolin, niin täydelliset testiolosuhteet on ollut kyllä, että
kuulostaa tavallaan kurjalta, vaikka tässä testin kannalta tosi hyvä. Ja tosiaan tuossa jo vähän niin kuin ehkä annotkin ikään kuin ymmärtää, että ainakaan sievi ei varmasti just ollut todellakaan testivoittaja, mutta mikä oli siis paras näistä?
No tämä amerikkalainen Merrellin kenkä oli tässä minun testissä, että niin kuin tämä nastakenkä, Icebookin nastakenkä, sehän on tosi pitävä niin kuin jäisillä kelillä, mutta se on aika sen käyttöpaikat, missä sitä voi käyttää, on vähän rajoittuneet, että tämmöinen kitkapohja niin on tämmöinen yleiskenkä ja tämä nimenomainen kenkä oli semmoinen niin kuin vaelluskengän tapainen niin kuin jäykkä ja nilkkaa suojaava varsi ja sitten semmoinen rullaava pohja, niin tosi hyvä tämmöinen kävelylenkki, työmatkakävelykenkä.
Joo, toi on hyvä pointti, toi nastakenkä just nyt, kuten sanottu, Helsingissä ei ollut, tai ei ollut niin ajankohtaisesti tänä talvena, mutta esimerkiksi Ateneumiin ei saa mennä nastakengillä, koska siellä on ne vanhat kiviportaat ja ylipäätään lattiat kuluu niistä eikä moniinkaan julkisiin tiloihin.
Joo. Niin kuin,
että sä et pääse edes nastakengät jalassa, että ne ei ole kyllä kauhean hyvä valinta siinä mielessä.
Joo, ja meidänkin rappukäytävässä näkyy jo siinä lattiassa minun tekemät nastakengän jäljet, että taloyhtiö ei ole vielä ottanut kantaa, mutta jossakin taloyhtiössä ne on kielletty, jolloin taloyhtiön porraskäytävään pitää sitten järjestää niin kuin kengänvaihtopenkki tai joku tämmöinen. Mutta niitähän on niin kuin kolmen tyyppisiä näitä kenkiä, että on näitä nastakenkiä ja sitten näitä kitkapohja, jossa on erityinen tämmöinen pohja, niin kuin miseliinin tai jonkun rengasvalmistajan, niin kuin kitkarengas. Ja sitten on kolmas tyyppi, on näitä niin kuin lisättäviä liukuesteitä, jossa on nastat.
Ja ne on ehkä sitten se tavallaan, voisiko sanoa, niin kuin järein työkalu. Silloin ei tarvitse riisua kenkiä, mutta toisaalta pitää kumartua ja pukea ne siihen niin kengän päälle.
Niin, mulla ei ole niistä itsellä kokemuksia, mutta tuossa kun aamulla puhuttiin Idan kanssa puhelimessa, niin sitten jäin sitä miettimään, niin keksin tämmöisen ratkaisun, että sen sijaan, että kenkään lisättäisiin tämmöinen nasta liukueste, niin olisikin toisinpäin, että olisi nastakenkä ja siihen lisättäisiin sitten tämmöinen sisäkalossi, joka voisi olla ihan toimiva ratkaisu, että en ole vielä kerennyt patentoida tätä ideaa.
Ette varastanut, että Ilkka heti rupesi designaamaan. Joo, mutta se on hyvä pointti. Tämä oli myöskin, niin kuin, tosiaan me keskusteltiin tästä koko aiheesta vähän ennakkoon, ja niin kuin kuulostaa ehkä triviaalilta talvikenkä-aihe, jotenkin varsinkin nyt tämän talven osalta Helsingissä, mutta sehän on tosi iso ongelma, että mitä tapahtuu, kun ihmiset kaatuilee just ne sellaiset kelit, jolloin on jäinen pinta, jonka päällä on vettä ja sitten semmoisia pyörivää soraa, joka on epätasaisesti hiekotettu siihen, niin se on ihan hengenvaarallista ja silloin niin kuin jotkut ihmiset esimerkiksi pääsee välttämättä lähteä kotoaan, koska ei uskalla liikkua kaupungilla. Niin, nyt kun sä oot ajatellut tätä varmaan vähän enemmän kuin me tänä talvena, niin mitä sä niin kuin, tavallaan näkisit, että mitkä on silleen ne muuta kuin, että yksilö voi ottaa vastuun siitä itse ja hankkia ne parhaat kengät ja yrittää niin kuin pysyä pystyssä niillä, ehkä kävellä sitten vaikka nelitassu tyylillä liukkaampien kohtien yli, niin että missä tavallaan tähän voi vaikuttaa, että myöskin ne, joilla on vaikea vaikka liikkua tai huono tasapaino tai painavat kantamukset, niin pääsee paikasta toiseen silloin, kun on, niin kuin sä kutsuit tätä, tämä oli ehkä jotain paikallismuretta, että kun on ainaiset kaljamat kadulla. Se ei ole tarvittanut baariin menemistä, Annika.
Kaisan kaljamat marraskuussa ja sitten Liisan liukkaat huhtikuussa, mutta silloin täällä on jo kesä. Mutta siis tämä tietenkin on kysymys tästä, että niinku tien kävelypinnan, sen jalkakäytävän ja kengänpohjan välisestä kitkasta, että se pitäisi olla mahdollisimman suuri. Mutta tietenkin jos sitä katsoo vähän niinku ylempää sitä ongelmaa, niin sittenhän se liittyy siihen koko jalkakäytävän niinku rakenteeseen ja sen puhtaana pitoon ja lumesta hiekottamiseen tämmöisiin. Ja sitten toisaalta niinku siihen kenkään ja kävelyyn ja kävelytyyliin ja kävelemisen niin kuin arvostukseen tai sillä, että se on niin kuin alisteinen autoliikenteelle tai tämmöisiin isompiin ratkaisuihin ja tullaan sitten kaupunkimuotoiluun sitten sieltä lopuksi, että tai sitten ihmisen niin kuin biologia evoluutiossa kehittyneeseen niin kuin kahdella jalalla kävelyyn, joka on niin kuin siinä mielessä järjetön, että paljon järkevämpi olisi mennä neljällä tassulla eteenpäin.
Varsinkin näillä pohjoisilla leveyksillä. Niin
ehkä vähän hitaampaa, mutta ainakin turvallisempaa.
Hirveä treeni.
Tuosta ajankohtaisuudesta, että aihe on siinä mielessä ajankohtainen, että tuolla on alennusmyynnit, talvikenkien alennusmyynnit parhaillaan, ja teilläkin on alkamassa hiihtolomat, että sillä nyt on niin kuin oikea aika varustautua ja ensi talveen varten.
Miettiä, koska ei tämä varmasti ei liukkaat kelit ole poissuljetut, vaikka tänä talvena on kyllä voinut kulkea siis lenkkareissa ja kumppareissa koko talven. Että tämä ei ollut siksi just meille ajankohtainen, mutta kiitos ihan sairaasti Ilkka, että sä pääsit, että sä ensinnäkin teit tämän testin ja keräsit meille tästä Empirian, koska me ei siitä tänä talvena oltaisi yksinkertaisesti voitu itse testata. Mutta nyt ehkä näillä opeilla me otetaan tästä opiksemme ja viedään tätä ensi talvena johonkin seuraaville leveleille ja kuljetaan neliraajatyyliin. Oletko valmis, Hansi?
Niin, Liisa Liukka.
Liisa Liukka. Anni, ootko valmis semmoiseen testiin?
Katsotaan vuoden päästä. Kiitos Ilkka Kettunen tästä testistä. Kiitos kuulijalle, että kuuntelit Helsinki Design Weekliä. Kiitos Iida.
Ja jos haluat kuunnella aikaisempia jaksoja tai kuulla lisää design-uutisia, niin helsinkidesignweek.com. Sieltä löytyy uutiskirjeen tilausnappula, niin sieltä tulee myöskin ihan muotoilujournalismia myös tekstimuodossa suoraan postilaatikkoasi kerran viikossa. Tämä ei ollut maksettu mainos, vaan tämä oli ihan vaan oma
suositus
vaan.
Nyt kuullaan vielä Laura Mulan Green Garden. Kiitos.
Yhteistyössä Design Museo. Muotoilua kaikille kaupungin sydämessä Korkeavuoren kadulla. Näyttelyitä, työpajoja ja kohtaamisia. Alle 18-vuotiaat aina ilmaiseksi sisään. designmuseo.fi
Camp Garden. Muodin, luonnonkosmetiikan, kirjojen ja herkkujen puutarha Camp Galleriassa. Toinen kerros.